Protams, visaktuālākais jautājums par to, kā ir pavirzies uz priekšu izmeklēšana. Un mums ir daudz jautājumu sakarā ar to eksperimentu, kas notika šonedēļ. Gribam zināt svaigāku informāciju. Vakar vakarā man vēl bija informācija par to, ka nekas vēl nav beidzies. Un nākamais aktuālākais, mēs gribam uzzināt, uz kāda pamata tika atlikta jauna celtniecības likuma redakcijas pieņemšana. Kā mēs zinām, tā ir atlikta uz rudeni, un gribam saprast, vai tās izmaiņas, kuras tika ievestas vispārējais būvniecības noteikumus, tiešām paglāt mūsu cilvēkus no tā, ka Solitudes traģēdija varētu atkārtoties jebkurā brīdī un jebkurā publiskajā vietā, kad cilvēks aiziet pakaļ maizē un vairs mājās neapgriežas. Kad tiks nosaukti vismaz aizdomās turējama vārdi, jo ir ārkārtīgi nepatīkami lasīt sociālajos tīklos, piemēram, par to, ka Re vadība atpūšas, kā viņi plāno braukt uz lieldienām uz Miami un tad tālāk. Tīpaši tas izskatās nevisai morāli, tad, kad es, piemēram, šorīt no rīta tikos ar bojagājušo Maximas menedžeru Alde Petruniem māti, kura man ar asarām acīs stāstīja par to, ka, lūk, viņā jūtas vienkārši briesmīgi, jo viņa priekš mūsu valsts ir nekas, ne viņa saņēmusi nevienu santīmu palīdzības, izņemot vienreizēju pabalstu 500 vatu apmēra no ziedot LV, kur, kā zināms, paši Latvijas iedzīvotāji ziedoja naudu, nevis tā bija valsts nauda.